الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عليه وسلم نسمع حديث ثاني يقول الله سبحانه وتعالى لسما أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا ذكرني Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuwa yeye huwa yuko pamoja na dhana ya mja wake kwake yeye. Yaani unapomdhania Allah basi ujue kuwa Allah yuko pamoja na wewe, anajua unapomdhania na kisha atakufanyia kwa mujibu ulivyokuwa unamdhania. Unapomdhania Allah vizuri basi pia atakufanyia mazuri, hata kama kwa dhahir yatonekana kuwa ni madhara au ni mabaya, lakini ndani yake kutakuwa na khairi nyingi sana. Kuna maneno mazuri sana ambayo yanapokewa kwa mmoja kati ya salafu salih, mmoja katika wema waliotangulia, anaitwa Al-Hasan Al-Basri. Na pia haya maneno kuna baadhi ya maulama wanasema ya kuwa, baadhi ya vitabu ya kuwa yampokewa kutoka kwa mmoja katika salafu salih, anaitwa Al-Hatim Al-Asam. Jaa rajulun ila Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala faqala lahu, alikuja mtu kwa huyu Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, kisha akamuuliza, ya Aba Sa'id, ewe babake Sa'id, ma siru zuhdika fi dunya, ni ipi siri inakufanya mpaka uwe hauna pupa na dunia, umetulia kabisa na maisha yako yakwendea vizuri, ma huwa siri, hebu tuambie ni siri gani hiyo. Akamwambia kuwa Al-Hasan al-Basri baada anaulizwa ya kuwa limadha la taakula alharamu, mbona wewe hauli haramu? Watu huwa wanababaika huku na huku, mwisho wengi katika haramu wanakula bila kujali. Kwa nini? Na mara nyingi ni kwa sababu ya mtu kutomdhania Allah vizuri, akidhania ya kuwa labda Allah haweza kumruzuku mpaka aweze kumruzuku kwa njia ya haramu, ambapo sivyo hivyo. Kila Muislamu, kila mwanadamu, Allah amemwandikia riziki yake. Neo riziki utaipata ile ile uliyoandikiwa, sawa sawa uitafute kwa njia ya haramu ama uitafute kwa njia ya halali. Wala Muislamu hafai kudhania ya kuwa eti riziki yake ili iwe ni nyingi mpaka itafute kwa njia ya haramu ndio sasa iongezeke iwe ni nyingi, lakini akitafuta kwa njia halali hiyo riziki ataipata, lakini itakuwa ni kidogo. Hii itakuwa ni dhana mbaya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah kuandikia riziki ni yako, lakini eti huwezi ukaipata mpaka utumie njia haramu ndio ipate, hiyo si dhana njema kwa Allah. Sasa Hasan Basra akasema, anakaulizwa kuwa limadha la taakula alharam, kwa nini hauli haramu wewe? Watu wanakula haramu bila kujali, wewe mbona hauko hivyo? Wala tandhur ila alharami, na pia hauangalii haramu kwa jicho la tamaa ya kuwa unaona kuwa mbona hii inanipita, watu wanafanya hivyo, wanapata mambo, wanapata vitu, mimi mbona nazubaa nawacha. Nielewa? Sasa wala taqul huquq al-akharin, na pia mbona hauli haki za wengine? Na watu maisha yao ni hivyo, nakula haki za watu bila kujali, yakiona kuwa ni riziki yangu hiyo, Allah ameshaniruzuku hivi, Allah kuruzuku cha mwenzako. Kisha kauliza kuwa wala tataamalu bilghish wa riba, mbona muamala wako na watu haufanyi muamala wa udanganyifu na kuibia watu, kuwadanganya, kuwatapeli, na pia mambo ya riba haumo ndani kabisa. La takdib, mbona udanganyi? Ndio maisha ya kuendea. Ma huwa sir, akauliza ni siri ipi ambayo ipo katika maisha yako inakufanya mpaka mambo yawe sawa? Limadha la ta limadha ta'malu bi amanatin wa ikhlasin, yani kwa nini wewe kila kitu nakifanya kwa uaminifu kwa hali ya juu na hata kwa ikhlas, radhin bima qasamahu Allahu laka, na unaridhika na kile ambacho Allah amekugawanyia akakupa, sawa sawa ni kidogo ama ni kikubwa, wewe ushatosheka. Faqala rahimahullahu ta'ala, akasema Al-Hasan al-Basri Allah mrehemu, arba'atu ashiya, kuna mambo manne ndio yananifanya niwe hivyo. Inshallah tazungumzia hayo mambo moja baada ya lingine. Qalat, akasema al-ula, jambo la kwanza, alimtu anna rizqi la yaakhudhuhu ghairi fatma anna qalbi. Mimi nilielewa na nikajua ya kuwa riziki yangu ile ambayo Allah aliniandikia hakuna mtu anaweza kaichukua, la yaakhudhuhu ghairi, haitochukuliwa na mwingine asiyekuwa mimi. Nilipojua hivyo, fatma anna qalbi, moyo wangu katulia, nikajua ya kuwa hata iwe vipi kile ambacho nimeandikiwa nitakipata. Na hii ndio imani ambayo atakiwa muislamu awe nayo. Tunaambiwa ya kuwa mwanadamu anapokuwa ameshaumbwa hata baada ya kuzaliwa, anapofikisha katika tumbo la mama yake siku 120 na siku 40 mara tatu, huwa Allah anatuma malaika. Ule malaika huenda pale akaandika mambo ambayo lazima yatamtokea huyo mwanadamu akizaliwa. Mmoja katika mambo hayo huwa anamwandikia riziki yake. Huwa anamwandikia nini? Riziki yake. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Hamna kiumbe chochote hapa duniani isipokuwa riziki yake iko kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaani Allah ndiye mwenye kuchukua jukumu la riziki ya huyo kiumbe. Anasema Imamu Saadi kwa kutafsiri aya hii, anasema ai jami'u ma dabba ala wajhi al-ardi min adamiyyin au hayawanin bariyyin au bahriyyin fallahu ta'ala qad takaffala bi arzaqihim. Yani vyote vinavyoenda hapa duniani na vinaisha hapa duniani, miongoni mwa wanadamu na wanyama wa nchi kavu na baharini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyechukua dhamana ya riziki ya vyote hivyo. Kwa hivyo na maana kuwa muislamu anatakiwa dhana yake kwa Allah iwe ni njema, ya kuwa mimi Allah ninachokipata ndiye aliniandikia hicho, na kwa hivyo nimshukuru Allah kama alivyosema Ibn Qayyim. Kisha uweze kunyenyekea kwa Allah ili riziki isikatike. Na ukiona kuwa kuna matatizo hapa na pale, pia haiwi sababu ya kuanza kumdhania Allah vibaya na kuona kuwa mbona mimi niteseke hivi na wenzangu mashallah Allah amewakunjulia. La, kwa nini? Kwa sababu ya kuwa mambo ni mawili, ima ni mtihani Allah anakupa, ama kuna makosa umeyakosa Allah anakuadhibu ili urejee kwake, ndio sasa mambo yawe sawa. Sasa yote mawili wakati mwingine mtu anafeli, ima ni wakati wa mtihani anafeli, ama ni wakati wa kuwa sasa ni adhabu Allah amempa ili atubia rejee, ni sana zidi kabisa kutokomea, jambo ambalo hakika hitakiwi hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia kwa hadithi iliyopokewa na Imamu Muslim an Abi Huraira radhiyallahu anhu, Mtume anasema kuwa ihris ala ma yanfauka wasta'in billahi wala ta'jiz, fanya bidii na pupa, hani ng'ang'ana kabisa kwa chochote ambacho unaona kwa kina manufaa kwako, wala ta'jiz, wala usishindwe. Wa in asabaka shay'un, wakati unapopambana katika maisha, wewe mdhani Allah vizuri kiasi cha kuwa hata ikiwa kuna balaa imekupata, shida, matatizo, ulikuwa unafanya bidii jambo lako liwe halikuwa, fala taqul, usije ukawahi kusema lau anni fa'altu kana kadha wa kadha, lau kama mimi ningefanya hivi na hivi na hivi mambo yangekuwa hivi na hivi na hivi. Hapo utakuwa tayari ushaanza kwenda kinyume na unavyotakiwa. Bali Mtume anasema walakin qul, bali yatakiwa useme qaddara Allah au qadarullahi, hiyo ni qadari ya Allah, ama ni Allah amekadiria hivyo, wa mashaa faala, na alichotaka Allah ndio kimekuwa, amekifanya kikawa. Mbona Mtume atufundishe tu hivi? Ni kwa sababu ya kuwa Muislamu anatakiwa ajitahidi katika maisha, lakini pia pamoja na kujitahidi aweke Mungu mbele. Mbona kuweka Mungu mbele? Ni kwa sababu ya kuwa anadhana njema na Allah, kijua ya kuwa mimi Allah ndiye mwenye kunemesha, kwa lazima nimdhanie vizuri kuwa kila napomuomba ananipa, wala asije akawa anaona kuwa mimi nimemuomba Allah lakini sioni matokeo, sasa mimi wacha nifanye bidii mwenyewe, ama sasa wacha mimi nichukie kabisa kwa mimi sasa sioni Allah, kwa nini ananifanyia hivi, nafanya bidii na muomba hanipi, sasa sijui nifanye nini, anataka nifanye nini huyu Allah? Tena hapo shaanza kumdhania Allah vibaya, tena dhana mbaya zaidi kumdhania Allah hivi. Na nadhani juzi hapa kama siku tatu nne ya nyuma hapa tulizungumzia, tulipokuwa tunazungumzia mambo ya dua, tukasema muislamu anatakiwa hata kiomba dua amdhani Allah vizuri, kiasi cha kuwa hata asipokipata kile ambacho anakiomba ajue ya kuwa mambo ni mangapi, mambo ni matatu. Ima alichokiomba Allah anaweza akamcheleweshea kwa sababu ya kujua kuwa huu si wakati wake wa kumpa, sababu Allah ndiye anajua ya kuwa wakati wa kupewa kile unachoomba ni wakati gani ndio mnasibu. Sasa unaweza kuwa wewe unapupa kwa sababu unafanya bidii ili upewe, na Allah ndiye anajua kuwa si sahihi, sahihi bado sio wakati wake. Kisha wakati ukifika unapewa, lakini kwa ile dua uliomba sasa unajibiwa. Ama la sivyo, unaweza ukapewa kweli, Allah naweza akakujalia hakupa hapo kwa hapo kwa haraka, na ukaona kweli dua imeshajibiwa, na jambo linafurahisha sana hilo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala pia wakati mwingine mtume anasema kuwa anaweza asikupe kile ulichoomba kwa sababu ya kujua ya kuwa hichi nikimpa kina madhara kwa huyu mwanadamu, sasa nifanyaje? Simpi. Badala yake anakuepushia ile balaa ambayo ungelipata lau kama angekupa kile unachoomba, alafu badala yake hicho ulichoomba sasa atakupea siku ya kiyama kikiwa ni bora zaidi kuliko ulipokuwa unatarajia upewe hapa duniani. Mtume anasema hivyo. Sasa kwa vyovyote hivyo, inatakiwa muislamu amdhanie Allah vizuri, kwa kuwa mi nafanya bidii lakini naamini ya kuwa mimi niko na Allah, na Allah atafanyaje? Atanipa kile ambacho ni kheri kwangu. Allah atanipa kile ambacho ni kheri kwangu. Hiyo ndio asili ya nini? Ya maisha mema. Na huu ndio ukweli ndugu zangu Waislamu. Na ni kwa sababu unaweza kupata mtu licha kuwa na maisha mazuri kwa sababu ya kudhania kuwa mtu akiwa na pesa na maisha mazuri, lakini anaweza kawa na dhiki pale atakapokuwa katika moyo wake Allah hajatulia, hajamwamini Allah na akamtuliza katika moyo wake Allah, kiasi cha kuwa yeye jambo lolote linalofanyika katika maisha yake ameweka Allah mbele, liwe zuri anaamini kuwa ni Allah huyo huyo kazi yake, liwe si lile ambalo vizuri kwake pia amemweka Allah mbele, anajua hii ni kazi ya Allah, lazima Allah anajua sababu ya yeye kunifanyia hivi. Sasa hii inafanya kuwa muislamu awe kila wakati, hata wakati wa msiba anapotapatika kidogo katika hali ya kiwanadamu, akashikwa na huzuni na akashikwa na kutokuwa na furaha, lakini kisha baadaye hakumbuka kuwa lakini lazima nielewe kuwa hapa kuna kadari ya Allah. Ndio sababu muislamu anapoona mwenzake katika hali yoyote, na hasa katika hali ya mitihani, kitu kikubwa ambacho yatakiwa mkumbushe ndugu yako muislamu ni hicho, mkumbushe kuwa ni mpango wa Allah, hii ni kadari ya Allah, kuridhika na inshallah Allah atakupa lile ambalo ni la kheri. Haya maneno huwa maana yake ni tukiambiana, maana yake huwa ni kutaka kumfanya mwenzako awe dhana yake ni njema kwa Allah, ya kuwa licha kuwa ni mtihani nimepata lakini kuna kheri ambayo huenda Allah ataniletea baadaye. Al-Hasan al-Basri akasema sababu ya pili inayomfanya mpaka yeye atulie na awe katika hali nzuri kila wakati, anasema wa alimtu anna amali la yaqumu bihi ghairi fashtaghaltu bihi, na mimi nilitambua ya kuwa kazi yangu hakuna mwingine atakayekuja kunifanyia kazi hiyo, kwa nikajishughulisha na kazi yangu, ani kazi yote ambayo najua kuwa hii ni yangu nikajitahidi kuifanya nikijua kuwa hakuna atakayekuja kunifanyia kazi, sawa sawa iwe ni kazi ya kidunia ambayo manufaa yake ni hapa hapa duniani, ama ni kazi ya akhera ambayo nafanya kwa ajili ya manufaa ya akhera. Nilipojua kuwa hakuna katika ulimwengu anayetakiwa angoje tu kufanyiwa na mwenzake, kwa sababu chako ni chako na jifanyie mwenyewe, basi akawa anafanya bidii. Na ina maana kwa muislamu huyo hivyo, hatumaanishi kuwa mtu amdhania Allah vizuri kuwa mimi nimeandikiwa riziki yangu na Allah ataniruzuku, kwa hivyo sasa alale msikitini akingoja saa saba ifike, akishika kwenye mfuko anapata pesa zipo, kila nyumbani anapata chakula kishapikwa kiko kwenye meza hajui kilitoka wapi, la hashaka, alafu anaona kuwa hivyo ndio maana yake. Hapana, hiyo si maana yake. Maana yake kazi ambayo unajua kuwa hii ndio kazi ambayo natakiwa niifanye, Allah nijalie nipate riziki yangu ya halali kwa kuwa nimeifanya, usiwache kwa kuwa tu ukidhania kuna mtu atakuja kukufanyia, jifanyie mwenyewe. tena fanya bidii kabisa kwa hiyo kazi. Lakini pia kazi ambayo unaifanya kwa kuwa ni ibada, ili ndio upate malipo mazuri makubwa mbele Allah, pia usilale, jitahidi kuifanya kwa sababu unajua kwa ndio kheri yako. Allah subhana wa ta'ala kwenye Qur'an anasema ya kuwa wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu jazaa al awfa. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, yani mwanadamu hatopata isipokuwa kile ambacho amekiendea mbio, amekifanyia bidii, umekifanya mwenyewe, hicho ndio utafanyaje, ndio utakipata. Kisha Allah akasema wa anna sa'yahu sawfa yura, na hakika ile bidii yake na juhudi yake lazima itaonekana hapa hapa duniani na hata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha thumma yujzahu aljazaa alawfa, kisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ile bidii uliyokuwa unaifanya kwa kufanya matendo ambayo ndio ya kunufaisha wewe mwenyewe, Allah atakulipa malipo kamili kabisa bila upungufu wote. Hivyo ndio vile takiwa Muislamu ajihisi kila wakati. Nielewa. Kuna baadhi ya watu wamezoea maisha ya kupe. Ya kupe hivyo, yani maisha ya kupe ama maisha ya uchawa. Yani yeye anataka tu kudandia dandia wenzake. Na kisha mtu kama yule mara nyingi katika maisha yake ni mtu anapenda sana kulaumu. Ambapo sivyo hivyo. Yatakiwa ujitahidi katika kila kinachokuwa chenye manufaa kwako. Na ukifanye ukijua kuwa mimi singoji mwingine anifanyie, wala sitarajii kuwa kuna mtu atakuja kunifanyia. Kisha sasa wewe jua kuwa kile utakachokipata ni kile ambacho umepangiwa na Allah, lakini bidii umeifanya kwa sababu ndio umepewa jukumu hilo, ufanye bidii. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye Qur'an ya kuwa ya ayyuhalladhina amanu taqullaha waltanzuru nafsun ma qaddamat lighad, mcheni Allah enyi waumini, na kisha kila nafsi itazame niangalie, yani utafakari na ujiulize, ma qaddamat lighad, ni kipi ulichokitanguliza kwa kesho yako. Yani hiyo kesho usilale ukadhania kuwa kuna mtu hapo anakufanyia bidii ili akutengeneze kesho yako, ni wewe mwenyewe unajitengenezea. Sasa je, una bidii gani kwa hiyo kesho yako? Wataqullah. Lakini kwa yote yote, kwa yote ambayo mnayafanya, mcheni Allah. Kwa yote mnayafanya, mcheni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa unapata kuwa Al-Hasan al-Basri anasema kuwa nilipojua kuwa kazi yangu hakuna mwingine atakayekuja kunifanyia, nikawa mimi ninabidii kwa mambo yangu ambayo natakiwa niyafanye. Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa anaeleza mambo ya siku ya kiyama yatakapotokea, alieleza kuwa tutakapofufuliwa siku ya kiyama tutakimbiana, yauma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Allah anasema hivyo, mtu atakimbia ndugu yake, na ukimbie babako na mamako, na hata ukimbie mkeo na hata mtoto wako. Kwa nini? Mwisho wa aya hizo zote Allah anakuja kueleza kile ambacho tunaeleza. Anasemaje? Likulli mri'in minhu, kila mmoja katika hao wote, yaumaidhin, siku hiyo, sha'nu yughni, kuna kitu ambacho ndio kitakuwa kinamtosheleza. Ni kitu gani hicho? Ni kile ambacho alikifanya, kile ambacho alikifanya ndio atakuwa sasa anategemea kimfai siku hiyo. Hakuna kwenda kwa baba, hakuna kumkimbilia mama, hakuna kumkimbilia ndugu wala rafiki wala nani, ni kuwa ulifanya nini hiyo siku ya kiyama. Ndugu zangu Waislamu, hayo maisha hata hapa duniani yako hivyo. Wakati mwingine unaweza kupata mtu Allah amemjalia akapata mwanya wa hivi na hivi na hivi, akafanya mambo yakamwendea, lakini mwishowe ikawa hafikirii kuwa kesho itakuwaje. Na lazima tujue kuwa kile utakacho kifanya kama vile Allah anatuambia kinaweza kikakunufaisha kesho yake. Na mimi nadhani sote tunaamini hivi ya kuwa tunapoambiwa kuwa tumeandikiwa riziki yetu, huwa ina maana kuwa ile riziki imekuwa fixed, ya kuwa kama maisha yako yote utapata milioni kumi, hizo milioni kumi. Lakini sasa uenda hizo milioni 10 ambazo ulialikiwa kuwa nitazipata katika maisha yako yote ni uzitumie. Wakati mwingine Allah anaweza akaamua akupe hizo milioni 10 kwa wakati mmoja tu aniambie, lakini wakati mwingine anaweza akaamua akupe kidogo kidogo. Sasa hebu just imagine yule ambaye amepewa milioni 10 kwa wakati mmoja kisha kuona hapana, Allah ananipenda, hizo milioni 10 amenipa leo, ah kesho pia atanipa, ukazifuja zote, kumbe ndio hizo. Sasa baadaye ilikuwa nitakiwa anza kula polepole hizo milioni 10 mpaka zikutoshe maisha yako yote, wewe umezikula kwa wiki moja umezimaliza. Baadaye sasa tunaanza kulalamika, mbona maisha yangu yameenda hivi, nimerogwa. Merogwa wapi? Hakuna kurogwa. Ukienda kwa Allah kweli utaona kweli, kumbe riziki yangu ilikuwa nini na nikapewa kweli yote, lakini kisa ilikuwaje? Mimi ndo nilitumia vibaya. Sasa utaanzaje kusema kuwa ati kumbe Allah lakini anaonea watu wengine? Mbona watu wengine mashallah Allah amekunjulia, wengine anawabania, lakini wakati mwingine unaweza kupata yule ambaye analalamika leo kwa amebaniwa, kumbe jana alikuwa mambo ni mazuri, lakini kile cha jana kwa sababu ya kutojua ya kumbe alikuwa anatakiwa tumie vizuri kimtoshe mpaka leo na mpaka kesho. Kwa sababu gani? Ingawa mpoa kingi, lakini ncha kama mwaka mmoja ana kamili au miaka mitatu, wewe kile kingi chote ukapewa nini wakitumia kwa mwezi. Sasa wakati mwingine mambo yako hivyo, jaribu kujitahidi kujua ya kuwa je, umejiwekea kipi cha kesho? Kile ambacho umekipata leo sasa sawa sawa ni katika mambo ya akhera ama katika mambo ya nini ya kidunia? Acha tuendelee. Al-Hasan al-Basri akasema kuwa jambo la tatu ambalo linampa amani katika maisha, linamfanya mpaka hana ubabaika, hababaiki kabisa katika maisha yake, hababaiki dunia. Anasema wa alimtu anna Allah muttali'un alayya. Na mimi pia nilitambua kuwa Allah ananiona popote nilipo. Fastahyaitu ayarani ala masiya. Nikawa nina haya kila wakati namuonea Allah haya asinione nikiwa namfanyia maasi, nikiwa nafanya jambo ambalo ni madhambi, nikawa naona haya zaidi kila nikitaka kufanya jambo la madhambi nakumbuka kwa Allah ananiona, unaona haya naacha. Hapa kuna jambo ambacho kuna kisa ambacho ni cha ukweli na nitakitoa ambacho kina mazingatio sana katika jambo hili. Kisa hichi kimpokewa na mmoja katika salafu swali, mtu mwema katika wema waliotangulia, anaitwa Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala. Huyu anasema kuwa, huyu Malik ibn Dinar anasema kuwa kana bijuari baiti, kulikuwepo katika kando ya nyumbangu, yani jirani na nyumbangu, rajulun haddadun, kulikuwa kuna mtu ambaye kazi yake ni kazi ya vyuma, yani welding. Kwa hivyo kazi yake ni kuchuma vyuma, na zamani mnajua kuwa kazi ya kuchuma vyuma walikuwa wanatumia mambo ya kienyeji, yani mtu anaenda anaweka chuma kwenye moto na amekoka moto mkali, kisha anatoa ile chuma, kisha ndio sasa anaanza kuipiga ile chuma ili sasa ndio iwe kisu, iwe panga, iwe mshale, iwe mkuki, yani kiwe kila ambacho anataka, lakini baada kuwa amekichoma kabisa kile chuma mpaka kwa moto. Sasa huyu jirani wa Malik bin Dinar alikuwa kazi yake ni hiyo. Sasa Malik anasema kuwa kana bijuari baiti rajulun haddadun, karibu na nyumba yangu kulikuwa kuna mtu anayefanya kazi ya vyuma, kisha yamsiku jamra nari biyadaihi, lakini ajabu ni kuwa yeye alikuwa ana uwezo wa kushika makaa ya moto kwa mikono yake, kaya kama yamsiku ahaduna addarahima waddananir, kama vile mmoja wetu huwa anaweza kashika pesa mashilingi hivi na manoti, dirham ni pesa ya fedha, dinar pesa ya dhahabu, hivyo anukashika hivi kwa una angalia angalia kwenye mkono wako, yeye alikuwa anafanya hivyo na hungui, na wala si mambo ya magic show magician, la kuna uchawi hapo. Duna an tahtalika yaduhu, pasi na kuungua mkono wake. Wakana yamsiku bilhadidi, na alikuwa pia anashika chuma, almutma almultahib, chuma ambacho kimewekwa kwenye moto nikikawa chekundu kabisa kinawaka moto ukikiona. Fala tataatharu yaduhu, lakini ukiona mkono wake uko sawa kabisa haujaathirika. Anasema Malik ibn Dinar fasaaltuhu ma hadha ma hadhihi adh-dhahira al-ajiba, nikamuliza mbona wewe una jambo la ajabu hivi, ili jambo hebu nieleze huwa ni vipi vipi. كيف لا تحترق يدك وكيف لا تحرق النار جسدك مbona mikono yako haiungui na mbona moto hauchomi mwili wako. Faqala al-Haddad, yule mchuma vyuma akamueleza ya kuwa kana li jaratun jamilatun, mimi nilikuwa na jirani tena ni, alikuwa ni msichana mzuri sana. Wa kuntu uridu an a'batha bi'irdhiha, na mimi nilikusudia kuzini na yeye, yani kumcheza chezea tu lafu nimwache, sina haja kumwoa lakini nataka nizini na yeye. Fahadharat ilayya dhata yawmin, akaja kwangu siku moja huyo msichana, na kumbe mimi mwenyewe nilikuwa nampa timing tu, manake naangalia kuwa nitampata kivipi, yani nitaanzaje, lakini mwenyewe akaja kwangu. Kisa nini? Tatlubu minni ma malan, akawa amekuja kwangu kwa ajili ya kuomba mali fulani, yani mahitaji fulani. Litakdhi ya bihi hajati auladiha, ili aende atimize haja ya watoto wake. Fakultu laha, nikasema kumwambia huyo mwanamke, la utiki almala illa idha makantini min nafsiki, sitokupa mali yoyote mpaka pale utakaponipa mwili wako, utakaponiruhusu nizini na wewe. Faqalat li, yule mwanamke akasema kuniambia mimi, ya Abdallah, e mja wa Allah, itaqillaha, mche Allah, wafuka karbi, na tatua tatizo langu bila ya kutaka mengine hayo mabaya. Faswamamtu ala hadha, lakini anasema huyo mchuma vyuma ya kuwa mimi nikakazana na nikangangania lile langu ya kuwa nipe nikupe, hautaki basi kaa hivyo. Anasema walamma lam tajid inda ghairi ma yafuku karbaha, alipotafuta kwa wengine na hakupata kwa yeyote chochote ambacho kinaweza kikatoa tatizo lake, akatatua nalo tatizo lake, akarejea kwake. Sallamat nafsaha ilayya, sasa akajitoa nafsi yake kwangu, haja akasema kwa basi nishakubali, nipe nilichokuomba, haya ninachotaka mimi nitakupa. Huyo jamaa anasema kuwa falamma khalautu biha, akampa ile mali aliyokuwa anataka, kisha wakaenda peke yao katika nyumba. Anasema tulipobakia peke yetu katika nyumba, qalat, yule mwanamke akasema, ya Abdallah, ewe mja wa Allah, aghliqil abwaba kullaha, funga milango zote tusije tukakutwa tukaonekana, funga milango zote. Faqultu laha, anasema nikasema kumwambia yule mwanamke, laqad aghlaqtuha, kwa hakika nishazifunga hizo milango zote unazosema kwa nizifunge, hakuna mlango ambao wazi, nishazifunga zote. Faqalat, yule mwanamke akasema mwambie yule jamaa, akasema faqala li, akasema kuniambia mimi, laqad baqiya babun wahidun lam taghliqu, kuna mlango mmoja umbakia na uona bado hujaufunga, walan tastatia an taghliqahu, na hautoweza kufunga mlango, sasa niambie itakuwaje. Qultu, huyo bwana akasema, nikasema qultu laha, nikasema kumwambia mwanamke, babu man, huo mlango unaosema ni mlango wa nani, mlango upi huo? Qalat, mwanamke akasema, babu Allah, ni mlango wa Allah, navyoona bado Allah anatuona, kwa hivyo kama unaweza kufunga mlango ili tusionekane pia na Allah, fanya hivyo. Qala rajul, huyo jamaa akasema, huyo mwanaume, laqad sha'artu barda sakinati fi qalbi, kwa hakika aliponiambia tu hivyo nikasikia moyo wangu una baridi kabisa, baridi ya utulivu, yani lile jambo nililokuwa nataka kulifanya hamu ikaniisha, na kisha nikasikia moyo wangu kwa baridi kabisa, imani hiyo jue. Anasema fakbakaitu, nikaanza kulia. Waqultu laha, kisha nikamwambia, ya amatallahi, ewe mja wa Allah, mwanamke, khudhi min mali mashiti, katika mali yangu kama kuna kitu nakitaka bado kichukue, ibtigaa mardhatillahi, na mimi nakufanyia hivyo kwa ajili ya kutaka radhi za Allah sahihi, sitaki chochote kwako, illa anni as'aluki su'alan wahidan, isipokuwa mimi kuna ombi moja peke yake nataka nikuombe, mengine yote nishaachana nayo, chukua unachokitaka ukiona kuwa haujatosheka bado, lakini mimi nina ombi moja kwako. Ombi gani hilo? Akasema kuwa as'aluki, na kuomba hivi, as'aluki da'watan salihatan tuwajihina biha ila Allah, na kuomba unuombe dua nzuri, dua ambayo utayelekeza kwa Allah ikiwa unanombia mimi. Faqalatil mar'a, mwanamke akaomba dua, akasema katika dua yake, dua fupi kabisa, akasema Allahumma, Allah nakuomba, harima alayhi nara fi dunya wal akhirah, Allah muharamishie mja wako huyu moto hapa duniani na hata akhira, asiwahi kuchomeka wala kungua. Basi akaomba tu hivyo. Anasema huyo Haddad, huyo mfuma vyuma, walidhalika faqad nafa'ani Allah bida'watiha fi dunya, na ndio sababu hivyo sasa Allah akaninufaisha na dua yake hapa duniani, nikawa mimi kuanzia siku hiyo nikishika moto wowote sichomeki. Fa ana amsiku nara biyadi, sasa mimi nashika moto kwa mkono wangu na wala sisiki chochote. Wa arju an tanfa'ani da'watuha fil akhirah, na natarajia, nina matumaini ya kuwa hiyo dua yake, kwa vile aliomba kuwa moto sinchome hapa duniani na kesho akhera, ya hapa duniani nishajionea kuwa sichomeki, na natarajia pia akhera nitanufaika na dua yake ya kuwa Allah hatanichoma na moto wake. Huyu ni katika mifano mzuri zaidi kwa sisi tujue ya kuwa wakati mwingine unaweza kuona jambo ni jambo ambalo walikupia na ni haramu, lakini haujui kuwa ukiwacha jambo kama hilo kwa ajili ya Allah ni manufaa mangapi ambayo utapata hapa duniani ambayo haungeyapata lao kama ungefanya hiyo haramu na mambo yakaisha. Kama umefanya madhambi na ngoja na adhabu ya Allah, lakini pia kuna khairi nyingi ambazo zimekupita kwa ajili ya hiyo haramu. Hilo jambo la tatu ambalo Al-Hasan al-Basri alisema kuwa unamfanya mpaka moyo wake utulie. Naona muda umeyoma sana kiasi cha kuwa naona tutakuwa tunarefusha sana tukiendelea. Wacha niseme la nne alafu tumalize inshallah darasa letu kwa ufupi. Akasema Al-Hasan al-Basri, jambo la nne, wa alimtu anna al-mauta yantadhiruni fa a'adattu azada liliqa'i rabbil alamin. Na pia mimi jambo la nne ambalo nilifanya mpaka niwe ninavyoniona katika hali ya kuridhika na maisha yangu yalivyo ni kwa sababu nilijua ya kuwa mauti yaningoja. Fa a'adattu zada, kwa hivyo nikajiandaa na zadi, yani akiba itakayonifaisha mimi pale nitakapokutana na Allah Mola mlezi wetu, Mola ulimwengu mzima. Hii ndio sababu unaniona kuwa mimi nafanya bidii nikijua kuwa wakati wote naweza nikafikiwa na kifo. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ni sifa njema sana ambayo inatakiwa sote Waislamu tuwe nayo, miongoni mwa sifa njema ambazo walikuwa nazo watu wema waliotangulia, na hii ni sifa ambayo asili yake ni sifa ya mitume. Hii asli ni sifa ya mitume wote, walikuwa hivyo. Nitapiga tu mifano miwili peke yake kwa haraka haraka. Mfano wa kwanza, Nabiullah Musa alayhi salam alipokuwa anafukuzwa na Firauni na yuko na wale wafasi wake, walifika mahala mtu uko mbele nyuma Firauni anakuja, wale watu wake walisemaje kumwambia Musa? Inna la mudrakun, hakika sisi tushapatwa, tushakamatwa, Firauni ndio huyo ashatufikia, kwa hivyo hatuna pa kwenda, mbele kuna maji tuwezi kuogelea, hatuna mashua ya kufuga ya kuvuka, lakini pia nyuma Firauni anakuja, hakuna pa kukimbilia. Sasa hapa ndio mtu huwa anakwama na hata akili inasimama, una jamu kabisa, akili na jamu inashindwa kufanya. Lakini angalia Musa alayhi salam, Musa pamoja na hali ngumu kama hiyo, tena yeye ndio ametupiwa lawama zote, wale watu namuelekeza Musa, hebu niambie, wewe ndio umetoa huko ukatuambia kwa twende tupeleka tuokoa sababu tufikisha hapa tunakuta sahihi. Ah, sema Musa alayhi salam yeye bado anamdhania Allah vizuri na hajakata tamaa na Allah, akamwambia wale watu wake, kalla sivyo hivyo, inna ma'iya rabbi, hakika mimi bado niko na Mola wangu, na namdhania vizuri kuwa Allah hawezi akatuacha hivyo hivyo tupatwe tuangamizwe, la sayahdin, na Allah Mola wangu ataniongoza njia na cha kufanya, Allah atanuongoza njia ya sawa ya kupitia, lakini pia atanuongoza nifanye nini. Kwa nyinyi baba msibabaiki, licha kuwa wako pale katika ufuo wa bahari hawezi kuvuka, na Firauni ndio huyo anakuja mbio na jeshi lake, na watu washaanza kuwa na wasiwasi na babaika, lakini Musa anasema kuwa hakuna wasiwasi. Hii ndio maana kumdhania Allah vizuri. Na kweli sote tutajua kilichotokea. Allah kaambia Musa, chukua fimbo yako hiyo, piga nayo bahari. Bahari ka njia zikatoka hapo, na watu wakaanza kuenda tembea vizuri kabisa kile. Lakini hakuna matope, hakuna kuwa sijui kuna maji yatakogopesha kwa utazama, hakuna kuteleza, hakuna chochote. Wakatembea kana kwamba kulikuwa kuna lami pale wakienda. Lakini kazi ya Allah hiyo. Kwa nini yote hayo? Husnul dhanna billah. Musa hakukata tamaa. Wala hakumdhania Allah vibaya. Kumlaumu Allah. Hasa Allah vipi? Kwa sababu Allah, Musa alikuwa ni kalimu Allah, alikuwa akiongea na Allah moja kwa moja. Hakuanza kumlaumu Allah kusema kwa sasa Allah sana ndio mambo gani tena haya Allah. Nilete hapa angalia watu wanalaumu sasa wewe sasa Musa katulia. Akijua kuwa namngoja Allah ndiye atakayeniamulia na atakayenitatulia tatizo hili. Na hivyo ndio itakiwa nini Muislamu pia awe. Kuna wakati unaweza kupata shida katika maisha. Nikakufika kwenye hali ambayo unasema kwa imekufika kwenye koo kabisa. Mpaka ukashindwa sasa itakuwaje? Lakini pamoja na hivyo kumbuka hichi kisa cha Musa. Kisha wesema nini? Inna ma'iya Rabbi. Hakika mimi nina Mola wangu. Na ndio maana ya husnul dhanna billah. Umefiliwa na watoto, umefiliwa na mke, mali imeisha, majanga yamekupata, matizo hapa na pale katika maisha, lakini bado unasema kuwa mimi na Mola wangu. Na hivyo ndivyo hata Nabiiullah Ayub alikuwa. Mali alikuwa na yote ikasambaratika. Wake wakamkimbia, watoto wamekufa, magonjwa yamempata, lakini bado mke wake anamwambia Nabiiullah Ayub, sahihi ni muda takriban miaka 10 na 7 katika hali ya ugonjwa na dhiki na matizo. Wewe ni nabii na ulikuwa unaniambia kwa wewe ni mtume wa Allah, muombe Allah atakuitikia akuondolee shida hii. Akuondolee shida hii. Nabiiullah Ayub anamwambia mkewe, hivi wewe unajua kabla sijapata na hii shida niliishi miaka mingapi? Tena mingi sana, nikiwa nina raha, nina nafuu, mali ninayo, watoto ninao, wake ninao, sina magonjwa. Sasa nisahau miaka zote hizo kwa sababu ya hizi miaka ambazo nitajia, na ni michache kulinganisha na zile miaka ambazo niliishi. Mimi bado nina dhana nzuri na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huu ni mtihani na bila shaka Allah atanibelea. Kwa hiyo sitaki niwe na haraka wala nivunjike moyo wala nianze kumdhania Allah vibaya. Na kweli hivyo ndivyo vile mitume walikuwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam walipoenda katika vita vya Uhud, wakapigana vita hivyo, vilikuwa ni vita ambavyo vikuwa na matokeo mazuri kwa Waislamu. Waislamu walishindwa, mtume pamoja na masahaba. Na si kushindwa tu kwa kuwa watu walipigwa wakashindwa vita kwa kupigana, bali waliuliwa. Masahaba watukufu kama kina Hamza, mtume mwenyewe akapigwa mpaka akawa anatoka damu kwenye uso wake, amejeruhiwa, meno yakavunjika, yalianguka kwenye shimo, akavunjika meno na akawa anatoka madamu si mdomoni si usoni, mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anasema katika dua zake, kaifa yuflihu qaumun shajju wajha nabiyihim, hivi watafaulu vipi watu ambao wamemjeruhi nabii wao kichwa chake. Lakini pamoja na hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya vita wakarejea Madina, na waliporejea katika hali ya majonzi, wamefiliwa na wengi katika masahaba wenzao, na masahaba wake mtume amekufa, yeye mtume mwenyewe na masahaba wengi wamelegea na majeraha. Lakini pamoja na hivyo walipolegea tu hivi, salamu zikaja, habari ikaja kutoka Maka. Tena jamaa kaja na hiyo habari, anawaambia kuwa nyinyi mmeketi mwadhania kwa sasa ndio wakati wa kuguza majeraha. Wale makafiri wanajipanga upya, wanasema wale kwa letu mashinda leo, tusiwape nafasi ya kuguza majeraha wapone, tukawamalize kabisa, mambo yaishi. Kwa hivyo wanakuja tena, wanakuja wengi kuliko walivyokuwa sasa. Allah nasema alladhina qala lahumun nas, wale ambao waletiwa habari na mtu mmoja wakaambiwaje, inna nasa kad jama'u lakum, hakika wale makafiri washajikusanya na wanakuja tena sasa kuwapiga kuwamaliza, kwa sababu wanajua kwa sasa nyinyi mshadhofika, sahihi na majeraha, sahihi na majonzi, mmefiliwa na huzuni, na kisha baadaye pia yani kwa hakika mna hali duni kabisa. Sasa wanaona kuwa hii ndio fursa kabisa ya kumaliza kazi kabisa, usiache tena ikalini tena ikajikuza. Fakhshawhum, kwa hivyo ogopeni, chukueni hatua yote ya kuonesha kwa kweli mnaogopa. Kwa hivyo wafanye nini? Wakimbie, waanze kulia, ufanyaje? Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuwa waqalu, mtume na maswahaba wakasema hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakeel. Hali ngumu kama hiyo, lakini hao wanasema bado sisi tunajua kuwa Allah ndiye mwenye kututosheleza, kwa hivyo tunamtegemea kuwa Allah tuko naye, hasa hakuna wasiwasi. Wala hawakusema kuwa lakini sasa sahihi Allah amesha jalia tumepigwa huko, tumejeruhiwa, watu wameuliwa, tena wanakuja. Sasa hii itakuwaje? Hebu kila mtu aanze kukimbia, kila mtu aanze kufanya hivi. La, ni kuwa wakabakia wakiwa na imani dhabiti, lakini wakiwa wana husnul dhanna billah, wanamdhania Allah vizuri, wakisemaje, hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakeel. Na haya ndio maneno ambayo yatakiwa muislamu yeyote anapopatwa na shida na hali ngumu na janga lolote asiyasahau haya maneno, hasbunallah wa ni'mal wakeel, hasbunallah wa ni'mal wakeel, hasbunallah wa ni'mal wakeel. Na bila shaka utapata kuwa utatuzi unakuja, kwa sababu Allah yuko pamoja na wewe unapomuomba na unapomdhania Allah vizuri na unapokuwa umemwelekea yeye peke yake. Kwa hiyo ndio sababu tukoona kwa tukumbushane kuhusu sifa hii moja katika sifa njema za wema waliotangulia, sifa ambayo pia atakiwa kila mmoja wetu ajipambe nayo na ajitahidi kuwa nayo katika maisha yake. Na tumombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie matizo yetu yaratuke, na tuepushe na matizo, na tujalie jambo la kheri lote ambalo tunalo lidumu, na pia tujalie moyo wa imani na kumdhania Allah vizuri. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.